Cea de-a 11-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină. O găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 2. Citim de la versetele 19 la 23. Repet, a 11-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină. O găsim în Matei, capitolul 2, de la versetele 19 la 23, pagina în Biblie 924. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinean. Amin. Să continuăm, iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, aceste lecții atât de importante pentru noi, ca oamenii lui Dumnezeu, lecții cu privire la familia creștină. În ultima lecțiune pe care noi am studiat-o împreună și ne-am adus aminte din cuvântul lui Dumnezeu, din diferitele atribute, calități pe care trebuie să le aibă un părinte și în special ne-am ocupat de arta de a fi mamă. Este foarte important să ne cunoaștem rolurile în familie, rolurile în casă, nu numai ca soți și soții, dar și ca părinți, în particular tată și mamă. O mamă, dacă ne ducem bine aminte, printre multele altele, este aceea care, în familie, în procesul educativ al copiilor, în procesul creșterii lor, și în frica de Domnul, și în sensul utilității lor în societatea omenească, o mamă este, în primul rând, un intermediar, un mediator, un interpret între tată și copil. Datorită fondului sufletesc emotiv diferit de cel al bărbatului, ce caracterizează pe mamă în mod deosebit, mama va ști să interpreteze pe înțelesul copilului, pe limbajul copilului, de multe ori cuvintele spuse probabil în fugă, în grabă sau curăceală de către tată. Ea este mediatorul între cei doi. Pe de altă parte, în acest proces educativ al copiilor noștri, mama este aceea care are un rol deosebit în a influența, un rol de influență. Ea poate să exercite o influență deosebită asupra copiilor, pentru că adevărul este acesta: în cea mai mare parte a vieții lor de copii, de la 0 la 6-7 ani, copiii sunt mai mult cu mama, mai mult în preajma mamei. Aceasta însă nu îl exclude pe tată, el nu este în afara acestui tablou, pentru că copilul nu este numai al mamei și nu poate fi numai al mamei. Există aceste obiceiuri care ne fac pe noi să zâmbim, pentru că ne ducem aminte probabil de scene din casele noastre sau în tale dumneavoastră nu s-a întâmplat, dacă ori vă spun ceva să știți că s-a întâmplat în casa mea. Când copilul este tare simpatic și atunci suntem tare mândri, noi bărbații, noi tatăl spune, seamănă cu noi. Și de-i băiat și de-i fată. Dar se întâmplă de prea multe ori copilul să fie copil, Și atunci îi spunem soției, uite ce a făcut ficiorul tău. Nu-i așa? Cam așa este. Uite ce a făcut fiica ta. Am uitat că este și ficiorul nostru și fiica noastră. Este o artă să fii mamă, este o artă să ai sufletul tot timpul deschis, este o artă, într-adevăr, să fii părinte. Seara aceasta ne vom uita în cuvântul Domnului și să învățăm împreună arta de a fi tată. Arta de a fi tată. Când am vorbit despre părinți în general, ce trebuie să spunem copiilor și ce trebuie să spunem adolescenților noștri, desigur că m-am referit la amândoi părinții, și la tată și la mamă. Dacă am vorbit în mod particular despre mamă, despre rolul ei în casă, în procesul educativ al copiilor, nu însemnează, cum specificam în lecțiunea trecută, că tatăl este exclus din atributele acestea pe care mama le are. Și el influențează copilul. Și el este acela care este lângă copil și trebuie să fie lângă copil. Dar în seara aceasta ne vom ocupa de câteva particularități care caracterizează un tată și mai ales un tată creștin. Unul care, pe lângă că este tată în sensul omenesc al cuvântului, are și calitatea aceasta de a fi copilul lui Dumnezeu. Ce îl face pe un tată creștin diferit? Ce îl face deosebit? Care este arta lui de a fi diferit de alții? Care este arta cu care el lucrează? Evident, este o artă biblică. Arta cu care el lucrează încât familia lui să devină ceea ce Domnul intenționează familiile noastre să fie și să devină. Ați văzut, am citit un pasaj foarte cunoscut nou, în special la Crăciun citim noi pasajul acesta. Când Maria și Iosif și pruncul Iisus Hristos, în pericol fiind din pricina urzirii lui Irod, au trebuit să fugă în Egipt. Din Egipt au trebuit să vină înapoi în Israel, din locul unde au vrut să se așeze au trebuit să plece de frică în alt loc, în Nazaret, și în tot în felul acesta s-a putut împlini profețiile spuse că el se va numi Nazarenean. De ce am citit pasajul acesta? Pentru că pasajul în sine este o reflecție, o ilustrare foarte practică a ce este mamă, dar în particular a ce înseamnă să fii tată. Foarte puțin se vorbește despre Iosif, despre tatăl acestui copil, tatăl din punct de vedere legal. Deci, din punct de vedere legal. Tată de jure, nu de facto. Puțin se vorbește despre Iosif. Mai mult vorbim despre Maria. Și se vorbește așa de mult despre Maria, despre mama și de facto și de jure a acestui copil, Iisus, încât ea este venerată în multe culte creștine. O paranteză, îmi cer scuze dacă n-am fost înțeles, în termeni juridici, când se vorbesc despre probleme legale, sunt doi termeni distincți. Este termenul numit de facto, care arată problema în care ești implicat direct, ca și când ai înțelege românește faptic, și este implicația de jure. Din punct de vedere legal, ești implicat în această problemă. Ilustrație în această direcție, ca să fie un înțeles ușor, sunt, de exemplu, copiii din România, despre care chiar vă recomand, nu-i păcat dacă vă uitați la ABC în această săptămână, așa, la TV, canalul numărul 7, pentru că în fiecare zi, la orele, între orele 4 și jumătate și 5, în săptămâna aceasta, în fiecare zi, pe ABC, este un program special despre copiii orfani din România și handicapați. Așa. Când acești copii sunt înfiați, cei ce devin părinții lor devin părinți cum? De jure, deci prin justiție, pentru că au fost adoptați. De facto, părinții lor sunt cei care i-au născut în România. Să revenim la problema familiei creștine, în particular cum noi vorbim, a familiei biblice. Iosif parcă este exclus deseori din imaginea familiei. Cum spuneam, Maria este chiar venerată. Dar Iosif este un tată deosebit. La el se vede o artă de a fi tată, măcar că față de pruncul Iisus Hristos, deci față de pruncul Iisus Hristos, el este un tată de jure, din punct de vedere al legalității ebraice. Arta care îl evidențiază pe Iosif și care trebuie să fie caracteristică ție ca tată, mie ca tată, ție care vei asculta pe casetă, este rolul lui principal în familie, de a fi cel ce comunică între Dumnezeu și familia lui. Deci arta sau calitatea de a fi mediatorul între Dumnezeu și familie. Mama este mediatoarea între ceea ce vorbește tatăl și copiii lui. Tatăl este mediatorul între toată familia lui și Dumnezeu. Aceasta face un tată creștin, un tată după cuvântul Domnului, să fie deosebit. Asta nu însemnează, frați și surori, stimați ascultători, iubiți părinți, iubiți copii. Asta nu însemnează că mama nu este mediatoare pentru familia ei înaintea lui Dumnezeu. Nu! Și mama este. Dar în particular, tatăl îndeplinește o funcție de lider în această direcție, de cap. Noi toți avem dreptul să fim mediatori pentru noi înșine înaintea lui Dumnezeu, avem dreptul să fim mediatori sau mijlocitori pentru semenii noștri, pentru casa noastră, fiecare datorită faptului că prin moartea, nașterea, moartea, învierea și înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, ni s-a conferit ceea ce vom numi teologic preoție universală. S-a desființat sistemul preoțesc levitic, chiar și cel ortodox, dacă vreți, și catolic și oricare altul. S-a desființat. Acesta nu mai există. S-a desființat acest sistem preoțesc prin care păcătosul, omul nevoiaș, omul cu probleme, să se ducă și să-i spună sfinției lui: uite, dau banii ăștia, dau capra aceasta, dau iedul acesta, dau mielul acesta, fă pentru mine o intervenție înaintea lui Dumnezeu, prezintă-mă acolo. Aceasta s-a desființat. În Iisus Hristos s-a împlinit toate jertfele, toate mijloacele acestea, toate obiceiurile acestea. Datorită Lui avem acces direct la tronul Harului. Există o preoție universală în care și bărbatul și femeia, și părintele și copilul sunt egali, considerați preoți, adică pot să mijlocească înaintea lui Dumnezeu fără nicio dificultate. Dar un tată creștin, potrivit cuvântului Dumnezeu și potrivit acestui pasaj pe care l-am citit, Iosif este acela care ține această comunicație ca să realizeze o balanță în familia lui în ce privește viața practică de fiecare zi și viața spirituală de fiecare zi. Viața practică te solicită la muncă fizică, viața practică te solicită la datorii de familie, viața practică te solicită la relații cu semenul tău, viața practică te solicită în multe direcții, te solicită emotiv. La fel, paralel cu viața practică, este viața spirituală. Și balanța aceasta se vede că este încredințată în mod deosebit cu particularitate tatălui. Maria l-a născut pe Iisus. Cu ea s-a împlinit prima profeție biblică: sămânța ta, femeie, va zdrobi capul șarpelui. Și Maria putea să fie plină de mândrie în această direcție. Imaginați-vă, frați și surori, gândiți-vă la adâncimea faptului că Maria a putut să nască pe Iisus Hristos, la adâncimea acestei minuni dumnezeiești. Vă aduceți aminte că vă spuneam în alte împrejurări, evreii, mă refer la femeile evreice, până nu ajung la vârsta căsătoriei, până nu se căsătoresc, adică. Toate fetele evreice, după ce s-au născut și încep să priceapă, sunt educate în casele lor să se poarte cinstit, să se poarte curat, pentru ca prin ele să se nască Mesia. Este visul oricărei evreice să fie purtătoarea a copilului acestuia sfânt care se va numi într-o zi Mesia. S-a dus vremea aceea, dar evreii și astăzi visează în felul acesta. Maria a fost aleasă în mod deosebit. în această direcție, datorită îndurării lui Dumnezeu și a vieții pe care a știut să o trăiască. Putea să fie umplută de o mândrie deosebită, Maria. Și în această mândrie, tot timpul să comunice cu Dumnezeu, să pretindă că trebuie să aibă trecere și să poată comunica cu Dumnezeu. Însă ea păstrează un profil foarte jos, foarte smerit, iar cel ce comunică în aceasta este tocmai acela pe care noi îl excludem mai mult, de care vorbim cel mai puțin, este Iosif, este tatăl. El realizează balanța aceasta în familie. În casele noastre, arta de a fi tată presupune în primul rând eu și tu care ești tată, să știi să fii omul acela care să poți să realizezi legătura între familia ta și Dumnezeu. Să poți să auzi glasul lui Dumnezeu pentru casa ta, glasul lui Dumnezeu pentru soția ta, glasul lui Dumnezeu pentru copiii tăi. Și în această direcție, dragii mei, în această direcție, nu trebuie să fugi la proroci să-ți prorocească ce trebuie să faci, că o să te încurce, de nu să te mai descurci. Nu trebuie să mergi la 1000 de counselori, de consilieri, cum este modern astăzi, că o să te încurci și de nu te descurci. Nu trebuie să te duci la 1000 de păstori să spună fiecare punctul lui de vedere. Trebuie să ai tu, ca om al lui Dumnezeu, urechea, mintea și inima reglată de așa manieră cu Dumnezeu încât să poți să distingi între glasul lui și glasul firii, între intervenția lui și intervenția firii tale. A făcut copilul o faptă neplăcută. Te-a făcut de rușine în fața prietenilor. Care este reacția ta? Să-i dai o palmă. A cui este reacția? A lui Dumnezeu? Nu este. Este reacția firii. Care este reacția ta? Să-i spui o vorbă urâtă, un vocabular urât. Asta este reacția firii. Măcar că ești omul lui Dumnezeu. E glasul lui Dumnezeu? Nu e glasul lui Dumnezeu, este glasul firii. Dar glasul lui Dumnezeu ce spune? Și eu sunt tată și sunt tatăl tău. Tu ești matur. Tu ai 4 clase, tu ai 10 clase, tu ai 19 clase, tu ai 24 de clase. Dar la clasele tale, la maturitatea ta, prea multe porți. Mai rău decât copilul ăsta care te-a făcut pe tine de râs acum. Prea mult. Te-am pălmuit? Am țipat la tine? M-am repezit la tine? Sunt 2 bătălii în tine de care asculți. Trebuie să ai urechea, inima, mintea, auzul reglate la Dumnezeu. De aceea recomand părinților creștini, taților, recomand ce a recomandat Iisus Hristos. Cine are ureche de auzit, să audă. Să audă bine. Nu numai faptul că un tată creștin se deosebește de un tată obișnuit prin aceasta că știe să fie și trebuie să fie mediatorul ca și Iosif. O altă particularitate care face pe un tată creștin să aibă artă este știința lui dumnezeiască de a nu fura. Ia ascultă bine, de a nu fura timpul copilului de la 1 la 6 ani în mod special, 1 la 7 ani. Ce însemnează aceasta? Dacă aș întreba mai ciudat câți hoți avem aici, ne-am cam jigni, nu? Dar ar trebui... Eu o să ridic primul mână. Ia ascultați ce spune cuvântul Domnului. Spune așa. S-a dus prietenul acela
și avea nevoie de
pâine. A bătut la ușa celuilalt prieten și a zis: dăm niște pâini, nu? Pentru că am și eu un prieten care este cu mine.
Ce a răspuns prietenul de acolo? Nu pot,
pentru că
copiii mei
unde sunt?
Sunt cu mine în pat și nu pot să mă scol. Este simplă descrierea aceasta pe care o dă Domnul Iisus Hristos în această pildă pe care eu o numesc a celor trei prieteni. E un prieten călător, iar doilea prieten nevoiaș la care prietenul călător ajunge și este un al treilea prieten la care prietenul nevoiaș se duce să ceară împrumut. Este o pildă a trei prieteni. Este simplă relatarea. Nouă ni se pare numai faptul că era noapte și era târziu și de aceea n-a vrut să se scoale acest prieten ca să împrumute cu pâine. Dar era specificat, sunt cu copiii în pat. Și mă gândesc că aici suntem foarte, foarte deficitari. Eu sunt primul. Nu spun că obișnuim să spun cu acesta, dar eu sunt primul. Am furat foarte mult timpul copiilor mei. Foarte mult. De atâtea ori le-am promis copiilor că îi duc în parc și am promis timp copiilor mei, dar nu i-am dus în parc. De atâtea ori am promis copiilor mei că îi duc undeva într-o excursie, într-o vacanță. De cele mai multe ori nu i-am dus. De atâtea ori am promis copiilor mei, după masa asta am să fiu cu voi. Pentru că sunt copiii mei și trebuie să aibă timp cu mine. Dar n-am fost cu ei. Eu pot să motivez, nu? Că nevoia mare bisericească m-a luat pe drum. Și în adevăr cam așa mi s-a întâmplat în cele mai multe cazuri. Niciodată n-am putut să-mi planific lucrurile de așa manieră încât să pot să mă bucur de dragostea copiilor mei și ei de dragostea mea, pentru că a sunat telefonul, a trebuit să fugi la spital, a trebuit să fugi la immigration, a trebuit să fugi cu tare, dar slăbiciunea a fost a mea. Nu a fraților care au insistat, eu știu să insiste pentru problemele lor, iar eu știut să-mi las copiii. Cred că așa s-a întâmplat și cu tine. Iosif nu l-a lăsat pe Iisus. El l-a luat și l-a dus în Egipt, el l-a adus înapoi, el a fost tot timpul. Un tată adevărat, un tată creștin, trebuie să fie un tată care trebuie să aibă timp, să dea timp copilului. Nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii sunt cu mine în pat și nu pot să-ți dau pâini. Frați și surori, iubiți tați, acest este un mare adevăr. Nu v-au spus niciodată copiii, tata n-are niciodată timp de noi? Este vreunul care n-a auzit odată lucrul acesta în casă? Nu vă cer să ridicați mâna în sus. N-ați auzit niciodată copiii spunând: tata și când e acasă, n-are răbdare să vorbească frumos cu noi. N-ați auzit niciodată copiii spunând: tata și când pleacă undeva cu noi și atunci tot în fugă, e tot cu vitezei. N-ați auzit? Eu cred că ați auzit lucrul acesta. Să fii tată presupune să copiii tăi să aibă timp cu tine. Ei nu sunt numai ai soției. Trebuie să aibă timp cu mine pentru că sunt copiii mei. Și pentru că sunt copiii mei, frați și surori, și pentru că sunt copiii tăi, iubite tată, de aceea trebuie să-ți reconsideri această nobilă misiune înaintea Domnului de a fi tată și trebuie să-ți reprogramezi toate activitățile tale. Pentru că în cuvântul Domnului spune în felul următor: dacă cineva nu este în stare să aibă grijă de casa lui, poate să aibă grijă de alte lucruri? Poate? Nu poate. Nu poate. Este trist să menționez lucrul acesta. Foarte multe, de exemplu, vorbim despre branșa noastră a păstorilor, de exemplu. Este trist, dar aceasta este o realitate. Foarte multe familii de păstori au copiii de parte de Domnul. Pentru că tata n-a fost niciodată acasă, tata n-a avut niciodată timp cu copiii lui. Dar lucrul acesta, în tumultul în care noi trăim, se vede că se întâmplă cu toate categoriile, cu toate branșele. Frați și surori, și în special iubiți tați, vă invit împreună cu mine să ne reconsiderăm această înaltă și nobilă misiune de a fi tați și să nu furăm pe copiii noștri de un timp prețios pe care ei îl doresc să-l aibă cu noi și noi dorim să-l avem cu ei și care se imprimă adânc în inima și în mintea copilului, pentru că în această perioadă de la 1 la 6-7 ani copilul nu face altceva decât ceea ce vede pe tată și pe mamă făcând. Tu ești modelul lui. În al treilea rând, ceea ce face un tată creștin să aibă artă este nu numai a fi mediatorul între Dumnezeu și familia lui, nu numai aceea de a avea timp cu copilul, să nu-și fure pe copil de timp, o a treia caracteristică care dă artă calității de a fi tată este aceea, deci, de a fi nu numai pentru ei în perioada aceasta, ci de a fi și cu ei. Este vreo deosebire? Ia să vedem. Ai timp cu copilul, asta înseamnă că ești pentru el, dar trebuie să fii cu copilul, deci de la 7 ani, la 12 ani, de exemplu, copilul trebuie să învețe de la tine ca tată că ești și cu el, nu numai pentru el. În această perioadă el pricepe și ca să fiu priceput în ceea ce vă spun de către dumneavoastră, imaginați-vă fără nicio dificultate când ficiorul ăsta al tatei, atât de dorit, 8 ani acum, e cel mai frumos din cartier, pentru că așa este, domnule, cel mai frumos din cartier. A luat piatra și a aruncat și a spart geamul vecinului. Și vine vecinul și îți spune: domnule, uite, copilul dumitale mi-a spart geamul, a dat cu piatră în geam. Sigur că tu nu ți-ai educat copilul în felul acesta. Nu mă îndoiesc de aceasta, mai ales pentru că tu te temi de Domnul, ești un tată creștin. Din nou se luptă în tine și se luptă în mine firea aceea. Unde-i că acum îl omor? Sună greu? Să știi că am aceasta ți este vorba. Se poate, domne, neam de neamul meu n-a făcut lucrul ăsta. Și atunci ne arătăm noi cât de bărbați suntem și ce tați suntem. Este timpul la vârsta aceasta, deci până acum, 1 la 6-7 ani ai fost pentru el, trebuie să ai timp cu el, acum trebuie să fii cu el. Este timpul să-i spui domnului, respectiv vecinului: domnule, îmi pare rău. Cred că vă dați seama că nu este obiceiul casei să se întâmple ce s-a întâmplat. Am să caut copilul și am să stau de vorbă cu el. Și copilul îți vine, dar te cam ocolește, pentru că i-am mai spus: mama, când vii acasă, dacă nu ești cu minte, te spun la tata, știți? Și vine și te cam ocolește copilul. Și tu știi acum de ce te ocolește. Te duci și îl întrebi: ce e cu tine? Nimic. Ei, îi spune la tata, care este problema? Că mi se pare că ești cam supărat sau nu știu de ce, parcă mi se pare că te ascunzi. Ei, să-ți spun eu? Tu ai făcut ce nu trebuie astăzi. Nu, că nu i-am aruncat cu piatra. Copilul așa de sincer că el se spune singur ce a făcut. Nu i-ai spus de piatră, nu i-ai spus ce a făcut. I-ai spus că ți se pare că a făcut un lucru neplăcut astăzi. Nu, că nu i-am aruncat cu piatra. Adică el a zis. Desigur că Biblia nu exclude pedeapsă fizică, frați și surori, dar nu înseamnă că ți-ai luat cureaua și ți-ai învinețit copilul. S-a constatat medical, studiindu-se toată această educație a copilului, cel mai bun lucru decât să-l pălmuiești, să-i dai o palmă, să-ți rămână urmele lui pe mâinii pe față, ca să fii ca un neînțelept și să produci traume copilului și... Prinde-l de lobul urechii, nu te teme, prinde-l de aici, este partea cea mai puțin, cu mai puțin nervi, se pare, așa, și exersează puțină presiune asupra lui de două ori. Nu-i întinde ca să semene cu ăla care duce laptele, numai strânge-l de ea puțin, așa. Ia. Să știe copilul că este sub controlul tău și ca să vadă copilul că tu ești tată și ești cu el, ia-l de mână, du-te cu el la vecinul și spune să-și ceară iertare și administrează-i o pedeapsă, pune-l în colț, ce crezi tu că este mai bine în casa ta? Ai observat care e psihologia copilului? Pentru că atunci când vede că ești cu el, te-ai dus ca să înfrunte cu tine problema, i-ai dat o lecție mare copilului. Nu-l trimit singur, nu, du-te tu și-și cer iertare. Du-te și spune la nenea că nu-i mai spargi geam, că nu ți se duce. Copilul are nevoie de siguranță în clipa aceasta și dacă tu ești un tată creștin, te vei duce ca să-i arăți că ești cu el și împreună veți înfrunta problema și necazul. Aceasta conferă stabilitate copilului tău. Și aceasta trebuie ținut în minte. Trebuie să vadă că ești cu el. Dacă atunci când a fost mic i-ai dat timp, acum trebuie să vadă că ești cu el și împreună sunteți gata să mergeți să înfruntați probleme, să înfruntați necazuri. Dă copilului un sens de maturitate. Dă copilului un sens de responsabilitate. Îl trezește pe copil să-și dea seama că de acțiunile pe care le face de aici încolo va trebui să răspundă și să gândească înainte de a face ceva. Dă copilului capacitatea și puterea de a înțelege că nu este singur de se întâmplă ceva, chiar dacă se întâmplă rău. Este un tată care se duce și împreună cu el rezolvă problema și exact cum a spus Domnul lui Israel, dacă vă aduceți aminte cum studiem criza din Golf, la un moment dat îi spune Domnul lui Israel prin profet și zice: ascultă, Israele, toate neamurile de prin prejur care te-au apăsat, am să le lovesc eu și am să le pedepsesc. Balaunele din ele am să le șterg pomenirea. Foarte aspru vorbește Domnul. Cât despre tine, Israele, fiindcă te iubesc și pentru că lucrez în dreptate, nu se poate să nu te pedepsesc, dar am să te pedepsesc cu măsură și cu dragoste. Așa face un tată. Așa face un tată. Astăzi nu te mai uiți la televizor. Astăzi nu mai cumperi înghețată. Astăzi nu mai primești dolarul acela care l-ai luat pentru un ei pe care l-ai, sau un 10 care l-ai câștigat la citire, la aritmetică. El trebuie să știe, dar trebuie să te vadă că ești cu el. În al patrulea rând, iubiți frați și surori, în special iubiți tați, în arta de a fi tată, un al patrulea factor foarte important și cu care, sigur că voi încheia în felul aceasta, putem spune multe lucruri, dar Ne rezumăm la patru, este că de la vârsta de la 12 la 18 și așa mai departe, în adolescență, De vârsta aceasta, tatăl trebuie să se comporte altfel. Ai avut timp pentru el, trebuie să dai timp copilului, trebuie să dau timp copilului. I-ai demonstrat că ești cu el. De aici încolo, un tată adevărat cu copilul lui este unul care comunică mesaje copilului. Este unul care comunică mesaje copilului. Pentru că el se va duce în școală, el se va desprinde de lângă tine, el se va desprinde de lângă mamă și va fi pus de la vârsta aceasta 12-13 ani încolo să ia decizii de unul singur. Este vârsta spre deosebire de 7-12, când copiii fac grupuri, ganguri, cum le spune aici în America. La vârsta aceasta, între 7 și 12 ani, de exemplu, copiii fac grupuri. Și observați numai, urmăriți-vă copiii îndeaproape. Făcând aceste grupuri, copilul în vârsta aceasta este pentru prima dată confruntat cu două probleme. Țineți minte acest lucru. De aceea trebuie să fii pentru copil, cu el adică. Să te duci și să confrunți împreună cu el o problemă. El este confruntat cu două probleme, și anume, este confruntat cu problema ascultării mai departe de părinți, 1. Numărul 2, este confruntat cu problema loialității față de gang, față de grupul cu care s-a împrietenit, mai ales la școală. Și o să li se pară că sunt foarte bărbați, fie că sau că sunt prea domnișoare acum, să le mai spui ceva. Și o să zică, la școală, de exemplu, Tu nu vrei să tragi un fum? Dă-mă așa exemple practice. Auzi, tu nu vrei să înjuri? Păi dacă stai în gașca noastră, în ghilimele spus, în grupul nostru, în gangul nostru, păi trebuie să fii ca noi. Și copilul este pus la această presă. Ori este loial prietenilor și n-ascultă de părinți, ori ascultă de părinți și... De aceea trebuie să fii cu el ca să confrunți împreună. Ei, de la 13-14 ani încolo... El începe să ia decizii, procesul prin care trece copilul se numește în termeni de specialitate, este un proces de internalizare, de interiorizare a copilului. El știe ce este tata, el știe ce este mama, dar el știe că trebuie să fie tot mai independent. Și un tată adevărat și o mamă adevărată va lucra din această perioadă să acorde independență copilului. Pentru că el trebuie să decidă în viață, el trebuie să se învețe să decidă în viață. De ce se întâmplă atâtea probleme cu familii tinere, iubiți ascultători? De ce? Pentru că părinții sunt atât de îngrijorați față de copiii lor, le-a anihilat orice personalitate. Nu cred părinții, n-au investit atâta încredere în copiii lor că ei pot să gândească. N-au investit în atâta încredere că ei pot să se descurce. Nu, ci... Tot timpul au fost pe ei. Cum vorbește, cum gândește. Și e bine să-l urmărești. Preot trebuie să continui să fii mai departe mediator. Trebuie să te rogi pentru el mai departe. Trebuie să-l porți în rugăciunile tale. El nu trebuie să iasă niciodată din mijlocirea ta ca tată și ca mamă înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că tata exersează autoritate în familie, copilul trebuie mai departe încă învățat să știe de autoritate, dar în același timp să-i se creeze această eliberare spre independența a copilului. În prea multe familii am fost, în prea multe familii, tinere, și vor să se despartă, familii creștine, și vor să despartă, pentru că nu îi lasă tata și mama aici acum în pace. Și dacă stai de vorbă cu părinții, da frate, Gog, pentru ăștia nu se știu descurca. Așa nu știu face nimic, de nu mă duc eu la ei, de nu-i duc eu. Sunt soț și soție. Nu s-a căsătorit cu soacra, nici cu socru, s-a căsătorit cu fiica ta, cu ficiorul tău, care acum este bărbat, este femeie, este tată, este mamă. Dacă n-ai lucrat din această perioadă să știi să lași copilul treptat spre independență, nu l-ai ajutat. Dimpotrivă, când începe să se izbească de probleme mai mari, la care deja trebuia să știe să ia decizii, deci interiorizează, internalizează ceea ce auzi și ceea ce învață în școală, ceea ce învață în experiență, acumulează și acum este o frământare lăuntrică, este o interiorizare lăuntrică, este o meditație lăuntrică și el trebuie să ia decizii, el trebuie să știe să se coordoneze problemele. Se consultă cu tine, împărțiți deciziile, împărțiți problemele, la înțelegere reciproce este bine să ajungi și să-l ajuți pe copil să se desprindă, să se desprindă treptat, pentru că vrând nevrând, așa merge viața, frate și surori, copilul trebuie să se desprindă, că este băiat, că este fată. Ei trebuie să se învețe să decidă singuri. Vedeți, în pilda aceasta pe care o dă Domnul Iisus Hristos, care este atât de frumoasă, este numită perla pildelor, este pilda fiului risipitor. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui său, dă-mi partea mea de avere, care mi se cuvine. Și ce spune cuvântul Domnului? Că a început tatăl să restrângă autoritatea asupra lui și să-l lege de piciorul patului? Cu toate că individualismul spre care acest tânăr s-a dus, l-a dus la ruină. Tatăl a fost de acord și l-a lăsat să meargă, pentru că tânărul era crescut bine, nu păcătos. Un tată creștin nu-și crește copiii în păcat, era crescut cu toată viziunea unui om al lui Dumnezeu. A știut, copilul meu a ajuns la independență, dacă l-ai crescut drept. Chiar de se duce în independența lui în lume la un moment dat. Pilda aceasta este un exemplu rostit de Iisus Hristos, nu de un profet, de Iisus Hristos. Îți demonstrează și îmi demonstrează practic, copilul se va întoarce înapoi. Tânărul acela se va întoarce înapoi. L-au ajutat mulți factori să se întoarcă înapoi. În primul rând, iubirea aceea pe care a văzut-o la tatăl tot timpul și respectul pe care tatăl a avut față de el, față de deciziile lui acum când a ajuns mare. Măcar că ultimele decizii pe care le-au făcut au fost decizii sărăcăcioase, copilărești, măcar că era mare. Dar tatăl acesta n-a încetat să se roage pentru el. N-a mai exersat autoritate când a văzut că pleacă și nu cu toate. Desigur că au avut discuții mai multe, când după toată rațiunea, sănătoasa tatălui, copilul n-a mai înțeles și a plecat. A venit o zi când gândul acesta sănătos, infuzat în el de tatăl, l-a frământat și s-a întors înapoi, s-a întors înapoi. Și ce bucuros a fost tatăl, dar în tot acest timp tatăl, cu inima mâgnită, cu inima zdrobită, n-a încetat să se roage și să-l aștepte. Pentru că a știut că l-a crescut bine, de aceea a putut să trăiască și să aștepte în credință. Acesta este un lucru care trebuie să ne urmărească, frașii și surori, în special vorbesc acum deopotrivă și la tată și la mamă. Samuel a fost acela care a zis, cât despre mine, departe gândul de acum încolo să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, cum? Încetând să mă rog pentru voi. Așa trebuie să întâmple și în casa ta și în casa mea. Chiar dacă s-a căsătorit, mă rog pentru el. Departe gândul să păcătuiesc înaintea Domnului. Fie că ești tată, fie că ești mamă. Vrei să-ți meargă bine casa, învață de la familia Domnului Iisus Hristos. Iosif este o pildă. Aduceți-vă aminte și de el, nu numai de Maria. Aduceți-vă aminte de amândoi. Și aduceți-vă aminte și de Iisus Hristos, mai ales de el. Căci aducându-ne aminte de ce trebuie, vom avea case binecuvântate. Și de fapt, ce dorim noi decât acest lucru? Fie ca el să rămână în casele noastre, cu tați, cu mame și cu copii. Amin.